Nad Tatrou sa blízka hromedy popijú, nad Tatrou sa blízka hromedy popijú. Zastavme sa, draga veca oži, straňa Slováci ožijú. Zastavme sa, draga veca oži, straňa Slováci ožijú.
Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, ano, já vás zdravím, vážení přátelé. Počkat, Martin ještě něco vyzkoušá, jestli nám to funguje. Ano, funguje, super. Tak, teď jste mě tam slyšeli vlastně z druhé strany, já jsem zapomněl, že to mám propojený. Tak já vás vítám u vysílání svobodného vysílače CS či Česko, jak se komu zlíbí. Vítám vás z kadaňského studia ze severva západu Čech, tedy z královského města Kadaně. Tak jako každý rok, no už snad po 20. tady tradičně probíhá na konci prázdnin císařský den. Což už, že do bohu dneska tak bere jenom malé děti a návštěvníky. Tak, ale to nic. Tak, koukneme se na co, jelikož už tady zase máme 5. října a už několik dní tady naše vaše média zase řvou jak píchlá svině. Řeknu to takhle trošku slušně, neřeknu píchlé svině, ale píchlá svině. Tak zkrátka, Havel sem, Havel tam, budování kultu osobnosti. Osobně jsem to tedy nazval s tím, že to je horší než v Korejské lidově demokratické republice, kde se všichni vysmívají, jak se tam klanili Kim Jong-ilovi, jak tam všichni brečeli, jak se tam dělali ty scény, samozřejmě před státní televizí, když to natáčela a počítám, že když se vypnuly kamery, tak to bylo zase všechno v pořádku. Žel bohu, ale takovéto věci, pardon, musíme vypnout ještě zvonění. Tak bohužel takovéto věci jsou nám dávány k tomu, aby jsme se tomu smáli. Jak je to trapné, jak je to ubohé, jak je to přece průhledné. Ale že se to tak děje dnes a denně prakticky, Tak, teď jsem zavřel i okno, že se tak dnes a denně prakticky děje u nás v České republice s kultem osobnosti Václava Havla. Tak samozřejmě to už nikdo nechce vidět. No, proč se o tom bavíme? Protože samozřejmě lavičky, náměstí a jiné bejkárny Václava Havla, srdce Václava Havla a já nevím co všechno. Dáme v Izraeli něco taky Václava Havla, že jo, letiště Václava Havla, všichni jsou blázni, jenom já jsem letiště. A další to věci, ale já vás poprosím, pokud teď vlastně musím udělat pauzu, pokud někdo posloucháte a máte v dostupu či v archivu někde u sebe doma v počítačích ten proslov, na který by se nemělo zapomínat Václava Havla, ale máte ho v MP3, pozor, nebo v nějakém hudebním formátu, aby to šlo přehrát, když tak v druhém počítači, tak zkuste, aby to tam bylo, aby jsme si to mohli pustit. Já ho tady mám v textové podobě, ale je tady jenom Václav Havel v roce 1989, projev, na který se nezapomíná, o tom strašení, že ano, bababá, nebudou, když vás straší ze západu, že budou bezdomovci a že nebude práce a takový, a já vám slibuji, že ne. Tak já bych to chtěl pustit in natura od jmenovaného, protože rozhodně se mu nebudeme. Nebudeme se samozřejmě bavit jen o tom, ano, děsivý článek, Janí Karásková nám tady něco posílá z parlamentek, tak se na to koukneme. Také se na to koukneme asi, máme vlastně 2 hodiny, takže proč se na to nepodívat. Já bych všem doporučil, a už jsme to tady několikrát probírali, článek či práci s názvem, no a teď mě nechte, musíte nechat zase chvilku přemýšlet, protože teď to Martinovi občan. Dobrý voják Wolf se to jmenuje, myslím, že. A všem to doporučím, abyste si to, myslím, že to je od Jiřího Wolfa, tak abyste si to dali dohromady, abyste se na to podívali, protože a to je kniha vlastně a pak na to vyšel vlastně článek Opilec Havel, o které jsme se už tak několikrát bavili, takže samozřejmě my kult osobnosti nebudeme budovat, my ho budeme hořit, tak, nebo spíše uvádět věci na pravou míru, tak jako se říká, já jsem na tím dneska přemýšlel, takže pokud máte, prosím, 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 někdo, poskytněte mi to na tu MP3, pokud jí máte, nebo jakýkoliv zvukový záznam, ohledně toho projevu Václava Havla s tím, že nebude tady nezaměstnanost a nebude tady bezdomovectví a takové věci a jak slibuje, že bude kandidovat jenom pro tentokrát a dále už ne, tak jestli to máte, pošlete to na studiový e-mail. Vím, že řadě lidí to nefunguje, nevím proč, řadě lidí to zase funguje, který je tedy samozřejmě a tradičně už studio. kadaň@gmail.com. Po případě to můžete rychle prsknout i samozřejmě do Skypeu, který je studio_kadaň_svcs. Tak Janí mě tady zásobuje. Tak já ji teď jenom, Janí Karásková mě tady zásobuje, ale já ji musím upozornit, že už tady mám připravených 17 stránek o Václavu Havlovi. A to tam není ten dlouhý a podstatný opilec Havel od Jiřího Wolfa. Tak, samozřejmě. A koukneme se dnes na vyjádření třeba z i Kláry Samkové ohledně tragického Václava Havla. Koukneme se tedy teď za chvilenku, tady máme další věci o děsivém článku, nebo děsivý článek o Václavu Havlovi a jeho rodině, který letí prý internetem jako hurikán. Pak se můžeme kouknout na dlouhý, zase obsáhlý, z mnoha odkazy od Břetislava Olšera, který byl žil Bohu, také jedním asi ze zakládajících občanského fóra. A dneska by si asi zatorval ruce. Takže na svém serveru rukojmí.cz Břetislav Olšer má aktuálně článek, samozřejmě věnovaný Václavu Havlovi, ale zase úplně z jiného renku tedy, nebo z jiného pohledu, který nese název v Praze, Washingtonu, Vídni, v Kyjevu a jinde si připomínají nedožité od 80. jedinečného genia a milovníka žen Václava Havla, známého PTDP. Proč však ne též v Riádu nebo třeba v Bělehradu? A samozřejmě také krátce k nedožitým narozeninám. Takže k tomu všemu se dostaneme tak, že vás ještě poprosím. E-mail jsme řekli jsme Skype, kam se můžete dostat, anebo pokud byste to měli, ale to nevím, jak byste mi to dovolili, asi na Facebook. Já to tady budu kontrolovat. Pokud někdo něco pošle na Facebook, aby jsme to tady ještě měli také dáno dohromady. Tak, Martin se skvěle potí v sobotu na setkání moderátorů rádia a posluchačů. Teď vám tady trošku hold zacinkám, nedá se nic dělat. Jsem byl nalehko, takže mi to oflouklo. Tělo mi už pár dní říkalo, dej si pozor, nepřepínej se. A Martin se na to vyprnul, takže tady to Martin hezky má. Tak, já jsem měl chorečky a tak dále a tak dále. Tak, zatím nic nového koukám, ještě se mrkneme sem. Také ne. Takže jdeme na to. Koukneme se duš, tak na porovnání. Koukneme se krátce tedy k nedožitým narozeninám Havla. Václava samozřejmě Havla. Ke dni 5. října roku teď 2020. 16. Elišky ještě poznamenám a na Slovensku Viery slaví jmeniny, takže dámy, vše, nej. Tak, zveřejnil jsem tedy dva snímky, ty zde nevidíte dvou československých prezidentů. A hledám rozdíly. První obrázek je Ludvíka Svobody, tedy komunisty, válečného hrdiny od Sokolova, Bílé cerekve Kyjeva, Jaselské operace, Durkelské operace, Pražské operace a dalších těžkých bitev druhé světové války. Je to dvojnásobný hrdina Sovětského svazu, trojnásobný hrdina Československé republiky, dostal československý válečník kříž, řád Bílého lva, řád České čestné legie, což je francouzský řád, a tak dále a tak dále. Ludvík Svoboda byl ministr národní obrany Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky. Čestný to občan osvobozených měst a vážili si ho obyvatelé osvobozených jak sovětských měst, tak i českoslovenští a sovětští spolubojovníci a generálové. No a pak tu máme samozřejmě druhý obrázek Václava Havla. Ten má maximálně tak řád Tomáše Garrigua Masaryka, řád Bílého lva, desítky čestných doktorátů a řádů, hlavně tedy těch západních. Nikdy nebojoval, nikdy nebyl na vojně. Schválil humanitární bombardování Jugoslávie, invazi do Iráku, Afghánistánu, Libie. Osobní přítel to byl amerických prezidentů, všech válečných zločinců. Ikona a modla amerických a západních demokratů a místních pravičáckých pseudo-humanistických neoliberálních spolků a stran. Kdo z těchto dvou politiků dokázal udělat pro samotné, nebo spíše samostatné, mírové a prosperující Československo více? No, otázka už je tady a odpověď si musíte dát každý sám. Já to za vás dělat nebudu. Tak, pustíme si podkres a vy mi když tak dejte vidět, jak je to s tím zvukem, stále jsem to tady ještě nevzal kladivem, takže zatím jdeme v tom úsporném módu, nedá se nic dělat a jdeme dál. Tak se jdeme kouknout tedy konečně na Břežislava Olšera a pak si dáme nějakou hudební pauzu, ale asi to tady nějak zkusím přenastavit, aby jsme to měli hudbu opravdu dobře puštěnou, takže to tady dáme asi nějak, nevím jak. Takže to dáme... Já to rozjedu tady v druhém počítači a pustím vám to, to bude asi nejlepší, když to uděláme takhle. Už jsem to tady jednou dělal. Tak tedy v Praze, Washingtonu, Vídni, v Kyjevu a jinde si připomínají nedožité 80. jedinečného genia a milovníka žen Václava Havla, zvaného TDP. Proč však ne také to nepřipomínají v Riádu či Bělehradu, ptá se Břetislav Olšer na svých stránkách, který je rukojmí.cz. V Praze se na Václavském náměstí chystá velká trachtace. Zazní i sestřih Havlových projevů a kdo ví, zda v nich bude též tento. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu a že chci v naší zemi obnovit kapitalismus. Že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky. Že chci být majitelem různých podniků a vykořisťovat v nich lidi. Byly to všechno lži. Ano, toto řekl tedy velice srdceryvně Václav Havel. To najdete Václav Havel, no, veškrna, záznam z prosince roku 1989. To video má přes, je to na dva díly, má to přes 20 minut, ale tam to nejdůležitější zkrátka není. Tak, ale je to zajímavé a k zaznamenání. Návštěvníky tedy divadelních scén ve Washingtonu i v Kyjevě a v mnoha také jiných městech, kromě Bělehradu, zase udělá šťastnými inscenování Havlových abstraktních her. Nutná bude i nová funkce pro diváky. Vystoupí znalec, který musí dokázat, že ony Havlovi císařovi šaty autorovi náramně sluší. Ano, a bude vysvětlování i pro další lži o sametu. Pokrytec Havel za něj vděčil komunistickému parlamentu a Mariánu Čalfovi. Jak to bylo tedy politická pohádka s Čalfou, Havlem a Čižovským? To si samozřejmě můžete zase na příslušném odkazu na stránkách tedy Břetislava Olšera přečísti. Z disidenta komunistického pragmatika se stali spojenci. Aby byl soudruh Čalfa in, začal si dokonce oblékat po havlovský svetr, zatímco Havel se učil nosit nobel oblek s krátkými nohavicemi a ještě se kasal tím, když říkal, mravní řád musí být východiskem. Zapřísahal se, když řekl, slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych chtěl se věnovat práci dramaturga. No, tak to je přesně výňatek z toho jeho citátu. Tak. Tak, zatím koukám, nikdo nic neposlal. Koukám, jdeme dále. Samozřejmě. Tady ta tvrzení jsou přesně v tom prohlášení. Před 27 roky na Václavském náměstí v Praze a je, na snímku je i Břetislav Olšer, se odehrálo mnohé. Třeba tedy na Václavském náměstí zazní i Havlova slova o jeho humanitárním pojetí bombardování v duchu jeho fráze o mravním řádu. Co musí být tedy východiskem? Citujeme. Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít. Nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy. Lidská práva, jimiž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na severoatlantickou teroristickou organizaci. Václav Havel a humanitární bombardování, to ostatně najdete i tedy toto najdete i na kanále YouTube, takže velice doporučuji to nastudovat. Jinak by nám to tady, nebo mě to tady se vyvařilo za tu chvíli, než bych dopovídal tento článek nebo dočetl. Tak, který v Kyjevě už loni pořádali rok Václava Havla na Ukrajině. Je zatím dobrovolnický tým, kterému vévodil Břetislav Rychlík a České centrum v Kyjevě s ukrajinským národním dramatickým divadlem Ivana Franka. Havlovu asanaci tam inscenoval právě Rychlík, který je přesvědčen, že tedy Ukrajinci Havlovi rozumí. Přesto prý musí občas vydat spoustu sil, aby vysvětlil hercům, mnohdy i národním umělcům, proč Havel použil zrovna tu či jinou metaforu v té či jiné situaci. Tedy již věřčený fakt, že ukrajinští herci údajně Havlovým textům rozumějí, těm textům z jeho tedy absurdních her, založených na konfrontaci umělosti a přirozenosti. Umělý svět je zde budován na umělém jazyku Havlem nazvaného Ptidepe, jenž má zajistit štěstí vyloučením emocionality, nepřesností či mnohoznačnosti. Tedy co pak asi může být na tomto typede umělém světu nesrozumitelné a nepochopitelné? Není však ale hrdina jako hrdina. A to se zase můžete kouknout na článek s názvem Rád bych pootočil Havlovu svatozář o bezbraném až naivním občánkovi. A Karel Srb promluvil, což je asi také zajímavé k povšimnutí, no ale uvidíme, jestli se na to dneska dostaneme. Tak tedy výše zmíněná Rychlíková rychlá poznámka o chápání Havlových abstraktních damach mi připomněla, říkám Břetislav Olšer, můj kanadský zážitek, který může být zároveň považován i za kanadský žertík nechtěného. Dne 25. července roku 1988 byl totiž členům Nového divadla v Torontu napsán v Praze dopis Václavem Havlem, jehož hru Pokoušení torontští Čechoslováci právě studovali. Citujeme. Zpráva, že chcete uvést mou hru, mne samozřejmě velice potěšila. Budu vám držet palce, aby to dopadlo přinejmenším tak dobře jako v anglickém Royal Shakespeare Company a nikoliv tak špatně jako ve Vídni. Vaše milé pozvání ovšem bohužel přijmout nemohu. Tam by mě snad pustili, ale určitě by mě nevpustili zpátky a to riskovat nechci. No, v Torontu pak jeho tedy Havlovo pokušení uvedlo Nové divadlo ve světové premiéře v češtině. A co říkal na dramata Václava Havla režisér Petr Král? Ten na to řekl toto. Je to můj názor, ale myslím si, že Havel není světový dramatik. Až jeho politicko-dizidentská sláva pomine, jeho hry se už hrát nebudou. Možná, že se ale pletu. snad až skončí svoji prezidentskou éru, že teprve napíše něco fantastického, protože má určitě spoustu zážitků. No ale co k tomu dodal třeba z herec Bohouš Máca? Ten k tomu říká: když jsem se učil jeho roli, musel jsem se na to našprtat všechno úplně naspaměť. Když napíše něco hubať, je to lidské a ty jeho věty vám doslova sami lezou z úst. U Havla ne. Někdy jsem u něho musel hledat ve slovníku, co které slovo vlastně znamená. Babičky, co k nám chodí do divadla, nám říkali, co to má znamenat. Tomu my nerozumíme, nevíme, o co šlo. To je zase ve článku Škoda, že se Václav Havel nepochlapil v Novém divadle v Torontu. Tak, samozřejmě, že víte, že se všude otevírají ty lavičky a náměstí a bejkárny, předražený lavička za 300 tisíc, že se stolíkem a takovýhle krávoviny. No, bude dvěné, na to se vždycky a zvon Václava Havla. No, ale tak se na to jdeme kouknout. Kavárna prý tedy nechce pustit chlup, ale národovci dokáží být velkorysí. Uspořádejme sbírku na zvon Václava Havla sami ze Zdola. Důstojným způsobem tedy uctíme památku velikána tak, jak by si to přál on sám. Z vybrané částky zakupme ten nejlepší zvon, nakresleme na něj srdíčko a předejme jej těm nejfrekventovanějším veřejným záchodkům v Praze. Národní demokracie za hlasem předků a za svrchovaný stát. Tak to zde také připojil tuto krásnou infografiku Břetislav Olšer, takže jedeme dál. A pokračujeme v popisu činů Václava Havla. V květnu roku 1997 vyšla v New York Times reportáž Paula Bermana o Václavu Havlovi na téma dvou jeho zásadních pochybení, kdy tedy skočil na špek Václavu Junkovi. Jen s ním směnil Chemopol za Lucernu. 200 milionů a svůj špatnou pověst za Havlův morální kredit. A poté zase učinil filantropa z bezohledného likvidátora důlní společnosti OKD, jejichž 10 000 horníků a jejich rodin přivedl na mizinu. To je také v článku na rukojmí.cz s tím, že je to 20 let, kdy americký spisovatel Paul Berman odhalil pravdu, lásku a lži s nenávistí v životě Václava Havla. Tak tedy nejdříve přišel na řadu Chemopol, jenž byl v 90. letech mocnou tuzemskou firmou s výhradním právem na dovoz nafty. V roce 1992 jej ovládl Václav Junek a jeho společnost Proventa. Měl tehdy nejširší politickou podporu, mimo jiné poslanci ČSSD bezplatně využívali čipové karty k čerpání pohonných hmot. A tomu nestačilo. Takže od Václava Havla ještě koupil část Lucerny. Poté byl tímto podporovatelem humanitárního bombardování Srbska očištěn jako agent tajných služeb, aby mohl privatizovat Chemopol a pomocí úvěrů udržovat v chodu chemické podniky, obchodníka se zbraněmi Unipol a další stovku firem, mezi jinými dovážel i lehké topné oleje. To najdete zase ve článku Císařovy nové šaty, aneb když se bajky při nekrologu opakují. Těžko dnes spekulovat, když hlavní protagonista již není mezi námi, co si tedy Havel myslel nebo nemyslel, ale všem tady bylo jasné, že Chemopol tím jen řešil rodinné spory u Havlů. Lucerna nikdy nebyla strategicko-ekonomickým zájmem Chemopolu. Jak pravil jeden z vrcholových manažerů Chemopolu, toto: už když jsme Lucernu od Havla kupovali, věděli jsme, že ji zanedlouho prodáme nejspíše jeho švagrové. Václav Junek viděl jen velkou výhodu tím, že Havlovi s Lucernou pomůže, změní prezident i další vlivní politici pohled na samotný Chemopol, na který se všichni dívali skrz prsty jako na nějakou estébáckou organizaci. Spory kolem Chemopolu a Lucerny se prostě staly tedy příkladem morálního marazmu společnosti. A také to najdete na článku serveru rukojmí.cz, který nese název Václav Havel v Torontu pak zase v Riádu a nakonec rok Václava Havla v Kyjevě, kde litují, že nevěděli nic o jeho sexuálních avantýrách. Tak tedy. Vzpomeňme, že do pražské Lucerny svolalo kuratorium pro výchovu mládeže, teď je tady takový historický vhled, na 15. prosince roku 1943 proti bolševickou manifestaci. V Hledišti seděli vedle Emanuela Moravce a předsedy vlády Jaroslava Krejčího SS Obersturmbannführer Ferdinand Fischer a vedoucí kulturně politického oddělení SS Sturmbannführer Martin Wolf. Dole za kancelář státního prezidenta, kabinetní šéf doktor Popelka, politický referent docent doktor Kliment. Ano, foto Lukáše Béra. Je to velice zajímavé, abyste se na to koukli, protože my se dostáváme k dalším věcem. Tady to se omlouvám, to bylo popisek obrázku, ale je to také zajímavé. A Vašíka Havlů v koliká ve čtyřech v pěti letech, když sedí Rainer Heidl Heinrichovi na klíně. To mluví o Ledasčes. O Ledasčes. Tak. Martin, jsou to trošku plete jazyk, takže Martin se koukne, kolik nám to zbývá. Ty brďo, zbývá nám toho ještě dost, takže Martin se bude osvěžit, napojit, takže pustíme nějaké písničky. Už je to na mě teď trošku moc, takže si dáme média a jdeme na to.
Yeah.
Tak, jelikož je to hrůza a běs. Vůbec to poslouchat takto, nevím, jak to slyšíte vy, ale já to tady slyším hrozně, takže se na to stejně omlouvám. Tak se na to vrhneme dále, další si dáme až tedy o nějakou chvilenku později a jdeme si koupnout samozřejmě na Václava Havla, že ano. Ještě tady něco ukrté. Jo, tohle se sem dáme. Tak, výborně. Tak, samozřejmě, proto si Havel chtěl napravit svoji pověst, ale opět jako junek potřeboval vlivné politiky, aby z něho udělali miliardářského filantropa z Forbesu. Napřed tedy v roce 2010 vložil 28 milionů do ODS, TOP 09 a Věcí veřejných a v nichž tedy viděl politickou budoucnost. Když se s nimi napálil, byl na řadě morální tedy politik a prezident Václav Havel. Přestože už v té chvíli v OKD dluh 17 miliard začal se točit kolem Havlovy tedy knihovny a investovat do posmrtného pomníku vězně svědomí a jeho laviček kus za bratru 300 tisíc korun. Takže ano, před chvilkou jsme to tady měli zmiňováno. Vlastně na začátku, že ano, předražené bejkárny. To můžete najít Břetislav Olšer, tak máme nový biznis se jménem Václava Havla, což vyšlo na parlamentních listech .cz. Co by tedy na nynější reakci Saudské Arábie na překlad raždýho tedy satanských veršů do češtiny říkal velký milovník a přítel Saudů Václav Havel, který v roce 2001 navštívil Saudskou Arábii a při této příležitosti si ohřál svoji polívčičku. Byla totiž podepsána dohoda o zřízení velvyslanství Saudské Arábie v Praze. To bylo otevřeno v roce 2002. Českost království spolupracuje v oblasti politické, školské, vědecké, kulturní a obchodní. V Praze se mezi lety 1999 a 2000 uskutečnila výstava s názvem Saudsko-arabské kulturní dědictví. A v roce 2011 byla Saudská Arábie čestným hostem a hlavním tématem veletrhu Svět knihy. No. V roce 2011 byla podepsána dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic. A dovezl jsem si tedy z Káhery z českého velvyslanectví vzácný suvenýr, tedy brožurku, v níž byl arabský překlad hry Václava Havla The Memorandum, tedy vyrozumění. Tato další absurdní tedy hra je založena na konfrontaci umělosti a přirozenosti. A tato knížka, tedy Memorandum, byla k mání mezi turistickými průvodci v předsálí velvyslancovy pracovny. Možná to s tím nesouvisí, možná ano. Ale faktem zůstává, že většina z 19 atentátníků z 11. září roku 2001 pocházela ze Saudské Arábie, poznamenává Břetislav Olšer. Nyní se tedy muslimové chlubí svou nejnovější produkcí, Havlovou esejí Moc bezmocných. Náklad 1000 výtisků o české zkušenosti se sametovou revolucí půjde i do Saudské Arábie. Nakladatelství Al-Arabi ji míní tedy vydat do celého arabského světa a vystavila ji i na veletrhu v Maroku, Ománu, Abu Zabí a dalších. Jako podpora tamních arabských revolucí? Přemýšlejme. Ano, je tam asi málo mrtvých, je třeba to ještě více rozeštvat a prostě vývoz revoluce po Česku hezky. Havel však tedy netrpěl pouze patologií šiřitele revolucí politických, ale i těch sexuálních, jak můžeme dnes číst knížce jeho přítele. Tak, jdeme na to. Záliba, se kterou své ženě Olze vyprávěl o svých milostných úspěších a když byl později ve vězení, posílání jejím prostřednictvím něžných vzkazů a básniček ne jedné, ale rovnou dvěma jiným ženám, hraničí s nepochopitelností. Tak to komentuje Havlovo chování pan Žantovský. Výsledkem byl prý poměrně komplikovaný prezidentský program s falešnými položkami, když se cituje. Již v prvních dvou Havlových funkčních obdobích se na jeho denním programu objevovala řada neexistujících postav s ptačími jmény, jako profesor Slavík, velvyslanec Křivan či pan Vrabec. Prozrazuje krycí jména ex-prezidentových milenek. Po premiéře žebrácké opery, který v roce 1975 se blížil, nebo zblížil Havel s Janou Tůmovou, která byla přes den prodavačkou, večer šatnářkou v pražské Ruditě a o víkendu amatérskou herečkou. Olga Havlová aférku zřejmě tolerovala a Havel sám ale v tu dobu udržoval vážnější vášnivý vztah s Annou Kohoutkovou. Večer dne 28. května roku 1979 před svým začiním se zblížil s manželkou písničkáře Jana Vodňanského, Jitkou, která byla psychoterapeutka. Když se po 4 letech vrátil tedy Václav Havel z vězení, pospíchal přímo k ní. Vodňanskou dokonce představil přátelům jako svou druhou partnerku. Citujeme. V roce 1984 přišla Jitka do jiného stavu a napsala Olze dopis, kde ji o situaci informovala a vysvětlila, jak moc jejího muže miluje. Havel se od Olgy vrátil se vzkazem, že se odmítá Olga rozvést, ale navrhuje ménáž a trois, tedy soužití ve třech. Prozradil dále Žantovský v knize s tím, že Jitka se nakonec rozhodla pro potrat. V čem hledat tedy Havlovu posedlost s ženami? Zřejmě chtěl dokázat, že není po svém strýci Miloši homosexuálem. Což je zase článek, byl Miloš Havel homosexuál, kolaborant či zachránce českého filmu? Havlova sexualita zaznívá nyní i ze záhrobí. Pussy Riot jen zhanobili. Křepčením a s prostou písní pravoslavný chrám Krista Spasitele a dostali cenu Václava Havla za kreativní disent. Tak je neuvěřitelné, za co všechno si mohou dnešní rozverné dívky vysloužit novinářské a jiné kreativně vypocené ceny. Tak se znovu podívejme, co pak jsou to za květinky typu Pussy Riot. Ovšem, každý začátek je přeci těžký a v mešitě by dopadly mnohem, mnohem hůř, že ano. Takže tady je odkaz na urod.ru a můžete se kouknout na další. Tak, jak se vidno z říti, kolem Václava Havla se točil tedy svět sexu jako měsíc kolem země. I jeho několikátá manželka se tedy měla čelek světu, samozřejmě Olga Havlová Veškrnová, že ano, nebo Veškrnová Havlová, ne Olga Dáša Dagmar, takže tady máte i nějaké to videjko, ale to už je jedno. Inu, oslav se jistě tedy zúčastní také hlavní sponzor Havlovy knihovny, pan Zdeněk Bakakala, že ano, jehož charita činí v oblasti OKD miliardy zisku a přes 100 000 horníků na dlažbě. Což dá jistě patřičný zvuk vzpomínce na Václava Havla, aby tak jeho další pravda a láska opět zvítězily nad lží a nenávistí. Je zde ještě PS, tedy dodnes není rozhodnuto o tom, jestli Cibulka ohrozil státní tajemství, čehož se mohl podle právních expertů dopustit tím, že před 2 lety zveřejnil v necenzurovaných novinách seznamy spolupracovníků státní bezpečnosti. U soudu pak zřejmě zaznělo z úst Cibulky, vaškuj si prasej, si prasej, si hovado. Ze znění trestného činu hanobení republiky bylo poté nejprve od 19. května roku 1994 vypuštěno hanobení státních orgánů a od 1. ledna roku 1998 byl tento trestný čin Havlem zrušen definitivně. Proč asi? Nebo kdo pak asi byl za zveřejněním Cibulkových seznamů? To už je zase v článku od Břetislava Olšera na stránkách rukojmí.cz. Tomáš Gutman, který říká, že morálka Václava Havla a jeho rodiny, doložená fakta o jejich životě, jsou málo lichotivá. No ale ještě tady článků ještě hodně, takže vám doporučím studovat, kdo chcete se touto oplzlostí zaobírat ti dále a hlouběji, abyste to mohli ukazovat všem, kteří jásají, že bude zase nějaká lavička, náměstíčko a jiná kravinka, cihla Václava Havla. A kde si co si, tak samozřejmě můžete jim toto ne omlátit o hlavu, ale ukázat, třeba se trošku zpamatují, no možná také ne. Víte, jak to chodí, že jsou pak ještě ukřivděný, co jste to ukázali, vždyť to je ošklivý, to se přece nedělá takhle mluvit o, vždyť o mrtvejch jenom v dobrým, že jo, znáte ty keci. Tak kdo tady mluví v dobrým o Stalinovi, kdo tady mluví v dobrým o, já nevím, o kom ještě, o Hitlerovi, kdo tady byli, mluví v dobrém o dalších lidech, když víme, že prakticky všechno se tady děje tak, že máme zase zkrátka to, že vítězové píší historii, to je přeci to důležité si uvědomit. Takže zase nějak se to k nám dostat hold musí a musí se to dostat nějak i k těm ještě poblouzněným, ti, kteří letí za tím světlem. Já tady típnu pod kres. Zkusíme to propojit takto. Martin uvidí, jak to bude fungovat. Ukažte. Počkejte, zkusíme to Platónem nejdřív, jo? Dobré. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Jenom hrabat, kromažďovat, všelijakej kýč. uvědomíme si snad, že se ti zastala odřeč. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got
it. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Ne, na palisí si dáme až na závěr, když tak, nebo abychom to ještě rozčlenili. Tak, a my se samozřejmě koukneme, teď mi tady mikrofon je tady vzniká trošku na hlas. Tak, my se samozřejmě koukneme i dále vrátím. Šups. A... My se koukneme, samozřejmě, dále pusrát necháme, ale já bych pak mohl ještě zkusit v průběhu dalších písniček vyhledat to opilec Havela, že ano, protože to bylo zase zajímavé, aby jsme se vlastně dali k tomu. Tak se koukneme na ten děsivý to článek o Václavu Havlovi a jeho rodině, který letí jako hurikán českým internetem. Také aktuálně se psáno dnes 5.10. Tak tedy častý přispěvatel serveru Neviditelný pes Tomáš Gutman zveřejnil svůj komentář na téma morálky Václava Havla a jeho rodiny. A poznamenává v něm, že doložená fakta o životě Havlových rodinných příslušníků jsou málo lichotivá. Článek se nyní tedy ve dnech připomínání nedožitých 80. Havlových narozenin masivně šíří to českým internetem. No tak to je snad jedině dobře, ne? Citujeme. Havel je často považován za morální autoritu, ale to je v přímém nebo v příkrém rozporu se vším, co si lze o jeho životě přečíst, zmiňuje Gutmann ve svém textu, v němž se odkazuje na mnohé publikace. A dále říká, jde o typickou kafkovskou, haškovskou, tedy cimrmanovskou situaci. Člověk, který psal o životě v pravdě, žil v polopravdě. A doložená fakta demonstrují Havlovu nemorálnost, jenž má původ v jeho rodině a prochází nebo provází ho od hraného mládí. Podotýká následně autor, jenž pravidelně publikuje na server, tedy neviditelný pes. Tak. Tak tedy jdeme se na to kouknout. Pan Gutmann popisuje, jak rodiče Havla byli vždy v kontaktu se slavnými a důležitými lidmi a za první republiky získala Havlova rodina pomocí politického oportunismu a i vyložené korupce významné postavení ve výrobě filmů a faktický monopol na promítání cizích filmů v Československu, píše pan Gutmann. A dále uvádí, členové Havlovy rodiny se za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby, gestapa a protektorátní vlády. Václavu strýc Miloš Havel nejen pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátele, aby použili násilí proti jemu nepohodlným lidem. Firma Lucerna Film natočila v době okupace a holokaustu mnoho ideologických a veselých filmů. Malý Václav za války obdivoval německé uniformy a běhal na ulici za vojáky, jak lásky pro ně poznamenala ve svém deníku Václavova maminka. Takto píše nelichotivě, nebo spíše nelichotivá fakta uvádí pan Gutmann. Po válce podle jeho zjištění byla rodina získána pro spolupráci s novýmto režimem. Archiv ministerstva vnitra dle jeho slov jasně dosvědčuje, že Havlův strýc Miloš podepsal spolupráci s STB a všichni členové rodiny, včetně synovce Václava, si toho jistě byli vědomi, když říká, rodinné konexe pomáhaly i Václavovi Havlovi, například když byl přijat za kulisáka v divadle ABC na přímluvu otce u ředitele divadla, což znamenalo začátek jeho divadelní dráhy, zmínil pan Gutmann s tím, že Havlův otec se vyznačoval sympatiemi k socialismu, jenž přešli i na syna Václava. A dále poznamenává pan Gutmann. V době stalinských procesů v roce 1952 byl vášnivým stoupencem socialismu a odpůrcem kapitalismu. Tyto názory si Havel udržel až do nejzralějšího věku a sebe označoval nejen za pouhého socialistu, ale za socialistu mravního, protože slovo mravní bylo jeho nejoblíbenějším přívlastkem. A státní bezpečnost kontaktovala Havla již kolem roku 1954 a udržovala s ním kontakt po celé trvání socialismu v Čechách, poznamenává pan Gutmann. Také si všímá však i Havlových životopisů, v nichž Václav tvrdí, že kvůli svému buržuaznímu původu nemohl studovat. A pan Gutmann tedy dodává. Faktem je, že byl Havel, na rozdíl od mnoha nadaných lidí, přijat na ČVUT a školu pro nezájem opustil, tedy České vysoké učení technické, že ano. No, pro nezájem opustil, ne, že by ho vyrazili z nějakých důvodů. Pan Gutmann ponechává stranou neponechává stranou ani tedy Havlův pobyt ve vězení, kdy byl uvolňován a byly mu například umožňovány schůzky s manželkou. Zúčastnil se prý i soutěže o titul vzorný pracovník, když pan Gutmann uvádí. Po propuštění z vězení měl Havel klid a bylo mu pochopitelně umožněno stát se neoficiální hlavou opozice. Za ní se stále více cítil oprávněn monopolně jednat. Jak probíhala v Rusku pěrestrojka, komunisté se již několik let chystali na nenásilné předání moci, i když nekompromisní opozičníky drželi stále v šachu. Havel později přiznal, že již několik let před sametovou revolucí jeho komunisté kontaktovali, popisuje pan Gutmann. A popisuje i situaci po 17. listopadu roku 1989, kdy STB prý měla situaci pod kontrolou a Havlovi zajistila vstup na tribunu. Všechna teda svědectví podle Gutmanna také potvrzují, že Havel nepromeškal jedinou příležitost na sebe upozornit či prosadit se. I když psal rád o morálce, sám trpěl rozvolněnými mravy. Když pan Gutmann říká, bezestudu chodil s manželkou svého nepřítomného kamaráda a nelojalitu své manželce žertovně nazýval citovou odstředivostí. A také Havlův život vpravdě se zdá absurdnější než všechny jeho absurdní hry dohromady. Zcela absurdním byl obdivovatel hippies, který vedl válku proti civilním obyvatelům spřáteleného státu. Nejabsurdnější však je, že se tomuto filozofovi podařilo častým opakováním slov jako mravnost a pravda stát se hrdinou a morálním vzorem nejen pro rudé právo, ale i pro mnoho důvěřivých lidí. Morálním vzorem se stal člověk, který ignoroval kolaboraci své rodiny s nacisty i komunisty a který se handrkoval o peníze. Uzavřel tedy nelichotivě pan Gutmann se slovy, že hrdinou se stal člověk s temnou minulostí. Miroslav Macek tomu napsal, že 20. září tohoto roku publikoval Tomáš Gutmann na Neviditelném psu článek Morálka Václava Havla a jeho rodiny. Doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá. Článek byl ze serveru za několik hodin stažen, a to s půvabným bolševickým odůvodněním, že článek je zbytečný, jelikož Havel není pro současnou politiku už významný a řada informací o něm a jeho rodině už bez tak dávno je známá. Zdá se, že kráčíme naspět docela mílovými kroky. No, Miroslave Macku, ty jsi k tomu přispěl také, ne? Bych řekl. Svými činy. No, ale pustíme si ještě asi nějaké písničky. Máme tady tedy samozřejmě ještě tu důležitou věc od Kláry Samkové. To je také docela dlouhé. Ty brďo. To máme, no, já vám pustím ještě nějaké písničky, dvě, aby si Martin trošku odpočinul a dáme si tady na polici, jdeme na to.
Messenger pra Greg represent, pro všechny pozitivní hlavy, je to tak, je to tak. Nastává bod zlomu, a ne jak komu, musíme chápat, že to všichni jdem spolu. Jo, bod zlomu, není o tom sporu, ruka do piju, že peček a vezmeme drogu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu, musíme chápat, že to všichni jdem spolu. Jo, bod zlomu, od zlomu, od zlomu, od zlomu, od zlomu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu, musíme chápat, že to všichni jdem spolu. Jo, bod zlomu, není o tom sporu, ruka do piju, že peček a vezmeme drogu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu, musíme chápat, že to všichni jdem spolu. Jo, bod zlomu. Nastává bod zlomu, na to nemusíš mít školu, abys viděl, že mocní sedějí u jednoho stolu. Nastává bod zlomu, lidi držme pospolu, protože to, co šlo nahoru, půjde rychle dolů. Nastává bod zlomu, lidi držme pospolu, protože to, co šlo rychle nahoru, tak to půjde tu. Bod zlomu, 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 zlomu.
Vládu na fanatici, peníze moc za klan. Prodaný politici, elitních prasat fan. Systémy na palici, kupavočku pován. Kupavočku pován, kupavočku pován. Vládu na fanatici, peníze moc za klan. Prodaný politici, elitních prasat fan. Systémy na palici, kupavočku pován. Kupavočku pován, je to tu na palici. Kupavočku pován, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Systém je na palici, jsme namočený všichni. Stačí jen škrtnout, lidstvo je na hranici. Jsteme na palici, pálíme kanabisy. Rádoby pravice, jako my levice, péčkoví ochotníci. Konzum je na nic, konzum se mi neprospívá, protože štěstí v domadění věcí nespočívá. Poření hranic je poněkud jednostranná, západ paní těží, pak hranice pozavírá. Ničení tradic je záležitost účelová, systém té jedince bez kořenů pak ožívá. Komerční stanic, manipulace zora psaná, všechna mediální moc špěla rozprodaná. Máme na fanatici peníze moc sakla, prodaný politici je lidní prasat fan. Systém je na palici, kupa buď kupován, kupa buď kupován, kupa buď kupován. Máme na fanatici peníze moc zaklán, prohlední politici, elitní prasatván. Systém je na palici, kupa buď kupován, kupa buď kupován. Je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Kokočami 2013 Studio Brazil. Každý ví a každý zná Messenger.
Jsme zahrabaní potíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Waits.
Potentáti zavelí, očistěte tunely. Vyhostěte z basy chátru stínu, pomůže nám zakrýt megašpínu. Nejpodlejší ze všech svinstev sejde jako vítěz marných bitev. Dnešní doba kazí světů, dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků, dělá z hajzlů toaletku. Jste na klíče pro tyhle grázly lupiče. Řinčeli jste s nimi před dost léty, odemkli se jimi temné světy. Zlodějiny vlků v ovčím rouše, odsere si v daních dobrá duše. Dnešní doba kazí světů, dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků, dělá z hajzlů toaletku. Ten, kdo kořist rozmnožil, směje se dál v přepichu byl. Tomu, kdo si zákon plete, bez ustání pšenka kvete. Je to čertem dlužná tragédie s krycím názvem amnestie. Dnešní doba kazí světů, dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků, dělá z hajzlů toaletku.
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tady mi to ujíždí, protože to nemá automatický dojezd. Tak, se na to jdeme kouknout i dále, dále, dále. Martin i dohledal, tedy teď přes písničku, dohledal i opilec Havel. Takže pokud to nestihneme dneska, tak se na to koukneme zítra. A je to samozřejmě velice zajímavé. První to vyšlo na, co jsem dohledal, europortal.parlamentnilisty.cz a bylo to publikováno už 19. listopadu roku 2010. Přímo Jiřím Wolfem. Opilec Václav Havel, svědek vypráví o bývalém prezidentovi. Takže další důležité věci. Tak, tragický Václav Havel, toč článek Kláry Samkové. Ta řízla do živého, včetně tématu Havel a sex. To vyšlo včera, 4.10. podle hlavičky, bych řekl, že to je z parlamentních listů.cz. Tak tedy 80. Václava Havla. Máme zde, že ano. A jestliže tedy v očích svého národa Václav Havel na tedy rozdíl od odmítání zbytkem světa zklamal, pak je to tím, že právě toto nikdy nepochopil. Totiž, že život není divadlo. Bohužel. Tak to přispívá do úvah nad životem Václava Havla advokátka a porevoluční poslankyně Klára Samková. Ta se parlamentním listům CZ svěřila s autentickým zážitkem stran Havla a pustila se i do těch rozměrů hodnocení českého velikána, uvozovka, okolo kterých se potichu jen našlapuje. Citujeme. Moje máma tvrdí, že v některých z mých krabic s prastarými rodinnými fotografiemi musí být i tahle. Je prý na ní malý chlapeček v háčkovaných letních kraťáscích, v šandičkách. Sedí na obrubníku pískoviště a vedle něj stojí o něco starší, úplně nahaté děvátko ostříhané, namikádo s kohoutem na hlavě. Což je důkaz, že již v tom časném dětství, věku takřka batolecím, se Václav Havel fotil s nahejma babama. V tomto případě s mojí matkou, a to na Havlově letní destinaci Havlovic rodiny, říká Klára Samková. Proto, že dědeček mojí matky, tedy můj pradědeček, slovutný předseda trestního senátu Nejvyššího soudu Československé republiky, zarputile léta odmítal na letní byt jezdit jinam než do Doubravníku, který byl od Havlova, co by kamenem dohodil. Takže čtyřem dcerám Váchovského rodu nezbylo nic jiného, než následovat svou hlavu a posléze i s ratolestmi trávit léto právě tam. Tak tedy docházelo k mezirodinné, tedy družbě zprostředkované dítky, ráchajícími se pod místním splavem a cpoucím se švestkovými knedlíky, jejichž výrobu ve velkokapacitním množství pan soucedně vyžadoval. Protože tyto historky se v naší rodině donekonečna omílaly, měla jsem od časného dětství jméno Václava Havla propojené s poněkud otravnými rodinnými výlety, směřujícími po stopách předků, na kterých bylo nutno se chovat jako slušně vychovaná dívenka ze slušné rodiny. A to i v případě, kdy se nám, tedy v třetí generaci, podařilo již tomu Doubravníku vyhnout. Dlužno tedy předeslat, že jméno Václava Havla nemělo u mě v prvopočátcích příliš kladný zvuk. Časem se to změnilo, zejména když jsem s tátou začala poslouchat Hlas Ameriky a následně v 8. třídě základní školy, tedy v roce 1978. Celé druhé pololetí v občanské výchově spolehlivě získávala jedničku z aktualit, a to za jedinou aktualitu, totiž, že vlna odporu proti chartě neustále sílí. I ze svých tedy pubertáckých nebo i ve svých pubertáckých nebo pubertálních 14 letech jsem se podivovala, jak je možné, že stále sílí vlna odporu proti něčemu, co si není možné nikde přečíst. A tak mi dal táta tu chartu, tedy přečíst celou. Měli. Možná od mámy na spolužáka Milana Údeho, možná od Honzy Trefulky, nebo od Jarka Menzíka, anebo z Prahy od rozhlasového režiséra Jaromíra Ptáčka, pilně ve své mansardě přepisujícího samizdatová díla. Prostě, jako o pár desítek let později řekl soudruh Špidla, zdroje jsou, respektive zdroje byly. Byly samizdatové lidovky, byly Havlovy hry, bylo kde co. A četla jsem to a povětšinou jsem se přeukrutně přitom bavila, i když třeba pro mne bezkonkurenčně nejlepší Havlovou hrou, totiž žebráckou operu s jejím estébácko-donašeckým koloritem, Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina, plně vychutnávala jsem si až v souběhu s dnešní realitou, poznamenanou kapitalistickým terorem, říká Klára Samková. Havel prostě byl vynikající dramatik, uměl brilantně psát a kdo na něho dnes nenachází dobrou ani niť, tak nech zví, že svůj negativismus k Havlovi směřuje zároveň i na mě. S tím se prostě nedá nic dělat. Majíc na zřeteli českou literaturu, řekla bych, naštěstí se s tím nedá nic dělat. Něco jiného než literatura ovšem byla aj ta krajta politika. O Havlovi se totiž už byly samozřejmě napsány tuny knih a naprostou většinu z nich mám. A mám je přečtené, říká Klára Samková. Takže těžko přijít s nějakými objektivními informacemi. Na jejich základě by se ovšem národ stejně jenom hádal, zda Havel jo nebo Havel ne. Takže k jeho nedožitým 80 jsou vyzvána, abych napsala něco o Havlovi. Předestřu své subjektivní vnímání této osobnosti. Jak jsem ji viděla já ve svých 26 letech, když jsem se z dopuštěního božího ocitla nejdříve na dolním konci Václavského náměstí ve Špalíčku, v bytě vyklizeném pro potřeby občanského fóra, následně pak přerozdělením druhého skrutinia volebních hlasů zasedla jsem tedy do federálního shromáždění. Takto jsem se tam za občanské fórum procpali dva. Já díky naléhavé žádosti Emila Ščuky, který měl dojem, snad správný, že budu ve federálu zastupovat zájmy Romů lépe než rodilý Rom, a Stanislav IX. Za něhož orodoval právě pan Havel. Z občanského fora samozřejmě Havel vysublimoval okamžitě po svém znovu zvolení prezidentem a ke mně, prosté osobě motající se chodbami Špalíčku a vyřizující korespondenci valící se ze všech stran, kdy tedy znalost psaní všemi deseti, vlastnictví osobního kufříkového psacího stroje a znalost angličtiny slovem i písmem, zvedla moje akcie do výšin, kterým jsem již nikdy později nedosáhla. A také zářná existence jeho osoby dostávala jen jako ozvěny vlnek dorazivších ke břehu po dlouhé době vlnění po neklidné hladině. Centrum tedy tohoto vlnění mělo ovšem ráz tunguského meteoritu. Jednou takovou vlnkou bylo sdělení, že v Budapešti pořádá nějaká americká lidskoprávní organizace konferenci na jakési lidskoprávní demokratizační téma a je tam pozvaný Havel, již tedy jako prezident. A Havel nemůže, tak nemůže ten a ten a ten, ale někdo tam jet přece musí, takže tam pojede, pojede tam Samková. Níž už to pozvání padnout ani nemohlo, říká Klára Samková. I vyfasoval jsem z obecní kasy občanského fóra cesták na vlak do Budapešti a tam se odebrala, předstírají, že jsem Václav Havel téměř osobně. Bůh mi tedy odpust, ale pamatuji si z toho jen přeukrutnou žranici v hyperluxusním hotelu na Budínském hradu, které předcházelo udělení medaile za zásluhy v oblasti lidských práv a demokratizace Václavu Havlovi, jehož splnomocněný velvyslancem jsem se snažila jevit. Vlak můj jsem metal dovlekla zpět do špalku a dožadovala se instrukcí, co s ním, a bylo mi řečeno, odnes mu to. A já jsem zazvonila v dnešní tedy Rašínově, na dnešním Rašínově nábřeží, vysoukala se po schodech do prvního patra a vznesla nerudovskou otázku, kam s tím. Problém byl, že otázku nebylo komu směřovat, ne pro postavy kmitající v tehdejším osobním sekretariátu vytvořeném ze soukromého příbytku Václava Havla v domě jeho rodiny, jsem nedosahovala úroveň veličin, která by dovolovala, abych byla vůbec vzata na vědomí. Nakonec se mi podařilo kohosi odlovit a dotyčnému situaci vysvětlit. Stála jsem v předsíni Havlova bytu, ze které vedla spousta proskleněných dveří, medaily v jedné ruce a v druhé ruce, nepíš tehdy jsem byla profesně deformována, sepsané hlášení ze služební cesty. A mělo by se opřitelně poděkovat, snažila jsem se vnutit muži, který předstírá, že mi naslouchá, jo, položte to tamhle. I položila jsem tedy papír a metal ve futrálu na lehce ošouranou, tedy dřevěnou bílou lavici, trůnící mezi dvojicí rozdlabených tedy dveří, a vycouvala jsem. S lidskoprávní medailí jsem od prezidenta New Yorku pro Václava Havla obdržela i jeho jedno zvláštní pozdravení značkou vázanku. Tu jsem do nepořádku tedy sekretariátu neodložila a prezidenta jsem zkrátila na majetku a věnovala jsem ji svému otci, který ji dosud chová s úctou ve svém šatníku a tvrdí, že bude jeho truhlová. Nepokradeš, Kališová. Uvedené ocenění jsem už nikdy tedy v žádném přehledu cen udělených Václavu Havlovi nenašla. Takže evidentně někam zapadla. Možná pod tu lavici a možná je tam dodnes. Musím říci, že to pro mne bylo zklamání. Nikoliv tedy zklamání kvůli mně, ale zklamání kvůli totálnímu všude panujícímu chaosu, který se mi při vší úctě k porevolučním dnům jevil jako zcela nepřístojný. Šanony, kartotéky, knihy došlé i odchozí pošty a podpisové knihy existovaly i hrubě před rokem 1989 a v mých očích nebyl důvod, aby se nepoužívaly. Byť i v předsíni, pakliže to byla předsíň Havlova. No a z tohohle nepořádku budou jednou problémy, řekla jsem si. No a byly. Jako tedy samotná poslankyně bez jakýchkoliv funkcí jsem se s Havlem samozřejmě neměla vůbec šanci nějak osobně setkat. A tak jsem jen registrovala, že administrativní chaos, který mi tak vadil, přerostl v chaos legislativní. Pan prezident, který jakoby nechápal, že jeho vůdcovství v partě skončilo disidentskými akcemi na Hrádečku a dál se i on musí podřídit něčemu, čemu se říká demokratická forma vlády. Když tedy, a ještě před mým zasednutím do poslaneckého křesla, vlítnul do federálu s žádostí o přejmenování Československé socialistické republiky na Československo, aniž o tom cokoliv předem řekl, a přitom se jednalo o takovou marginálii, jakou je změna ústavy, že ano. Fakticky rozpoutal takzvanou pomlčkovou válku o název federálního státu Čechů a Slováků, která se v různých podobách táhla celé další dva roky a vyústila nakonec v rozpad federace. Nemůžu si pomoci, ale ten v mých očích načal Václav Havel na rozpad federace. Protože jsem se pak těmi pomlčkami, které posléze přešly do boje o kompetenční zákon, vymezující rozdělení kompetencí mezi federací a jednotlivými republikami, prodírala celé dva roky, vím, kolik to stálo. Naprosto zbytečně vynaloženého úsilí. Úsilí a sil, které pak fatálně scházely jinde. A dovršením tohoto začátku československého rozpadu, nastartovaného Václavem Havlem, pak bylo jeho podivuhodné odstoupení z funkce československého prezidenta v roce 1992, a to tedy konkrétně v červenci. Ke kterému tedy došlo 3 měsíce před vypršením mandátu poté, co nebyl novým federálním shromážděním, zvoleným tedy v červnu roku 1992, znovu zvolen prezidentem. Nechápu, že se ho to dotklo, ale myslela jsem si a myslím si stále, že člověk má doprovázet to, co mu bylo svěřeno, do opatery. Až k hořkým tedy koncům. Jeho předčasný odchod z funkce jsem vnímala jako předhození českého a slovenského národa především Mečiarovi a Klaus, ať se s tím popere, jak umí a chce. Nechápu, že tedy prezident Václav Havel byl především osobou, že Václav Havel byl především osobou mezinárodní. Že se snažil vydobít a také vydobil Československu a následně České republice mezinárodní prestiž. Chápu, že doba byla hektická a určit si priority bylo svrchovaně obtížné. Přesto si však myslím, že nutnou prioritu prezidenta země nebo prioritou prezidenta země by mělo být starat se o blaho svého vlastního národa, který samozřejmě žije v místě samém a mezinárodní prestiž jeho země se k němu dostává jen jako ozvěna, která utilitaristicky řečeno složenky nezaplatí. A tuto prioritu jsem u prezidenta Havla zcela postrádala a postrádala jsem i jinou věc. Já se tady zvětším trošku. Totiž jakékoliv záchvěvy právního či prakticky politického vzdělání tohoto pána. Jaký to rozdíl proti Tomáši Garriku Masarykovi, který strávil ve funkci poslance Říšské rady Předlitavská rakouska-uherského mocnářství 11 funkčních let a dobře věděl, jak se točí kola. Ze znalosti předchozího díla Václava Havla jsem naivně předpokládala, že dotyčný si, jak se říkalo, doplnil vědomosti samostudiem. Což se tedy věru nestalo a následky byly fatální. Vzpomínám si na takzvanou malou privatizaci, ve které se jednalo o privatizaci obchodů, nájemních prostor a zásob tak, aby se vůbec mohl rozběhnout malý obchod a drobné podnikání. Václav Havel přišel s návrhem, že by se provozovny prostě dali jejich dosavadním vedoucím. Tehdy právníci omdleli a národ se skutečně namíchl. Představa tedy, že zelináři, kteří celý věk reálného socialismu šmelili pod pultem, by teď měli dostat své nádobíčko jen tak volnému použití. Když přeci všichni věděli, jak se uplácelo proto, aby se Pingl dostal na dobrou hospodu. A stát se prodavačem z Tuzexu bylo toužebným snem mnohých. To prostě národ nesnesl, to bylo příliš. Následkem této kritiky bylo, že Václav Havel úplně ztratil zájem o se tedy jakkoliv podílet na tvorbě ekonomického klimatu ve země. A tuto oblast zcela přenechal Václavu Klausovi. Vím, že Václav Benda se ji snažil získat pro myšlenku restitucí jako naplnění základního předpokladu fungování právního státu, stojícího na tom, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Václav Havel se o restituce v rovině tedy filozoficko-právní ideje obecné spravedlnosti odmítl zabývat a svoji podporu Václavu Bendovi, jednomu ze tří poslanců zpravodajů zákona o mimosoudních rehabilitacích, odepřel. Následkem byla tedy tzv. Velká privatizace a rozkradení obrovské části národního bohatství, s nímž bojujeme do dnešních dnů. Přičemž ztráty jsou nenahraditelné. Znovu musím připomenout, že jediným politikem, který skutečně bojoval za restituce, tedy za návrat právního státu, a upozorňoval na skutečnost, že privatizace je ve skutečnosti završením komunistické krádeže, završením komunistického převratu z února roku 1948, tak všechno na to upozorňoval Josef Lux. Na jehož hrubě předčasnou smrt se dívám se stále větší lítostí a v hlavě se mi honí i myšlenky, zda to skutečně byla smrt přirozená. Neboť ačkoliv již Ronald Reagan říkával, že nenahraditelných jsou plné hřbitovy. A je zcela jisté, že kdyby Josef Lux žil, tak to, co se dnes v České republice děje, by rozhodně za jeho působení nebylo možné. Václav Havel je dnes českou veřejností vnímán jako takzvaná kontroverzní osoba. Podle mého názoru to má dvě příčiny, říká Klára Samková. První příčinou je tedy chování jeho pohrobků a adorantů, prostým lidem obvykle zvaných havloidi nebo sluníčkáři, kterým jen zcela evidentní Havlův vlažný přístup k víře zabraňuje v tom, aby považovali ve Vatikánu jeho svatořečení. Ovšem osobně bych nevsadila ani zlámanou grešli na to, že se o to stejně pokusí. Takovéto vnucování tedy morálních autorit je Čechům absolutně proti srsti a i kdyby byl Václav Havel Ježíšek a Tomáš Garrigue Masaryk dohromady s Ježíškem, nemůže tento přístup v České republice nikdy uspět. Jeho takzvaní přátelé dělají svému idolu skutečně medvědí službu, přičemž nezaváhají po jeho slávě šplhat na jakákoliv místa, u kterých by se jméno Václav Havel mohlo zdát užitečným. Pominu tedy letošní havlobraní při příležitosti nedožitých 80. narozenin prezidenta a vzpomenu jen na moment, kdy se mi opravdu udělalo nevolno. A bylo to ve chvíli, kdy jsem v roce 2014 při příležitosti eurovoleb uviděla Prahu posázenou obřími billboardy propagujícími jednoho z kandidátů do Evropského parlamentu s názvem Daniel Kroupa, přítel Václava Havla. Tak to má být jako politický program? Být přítelem někoho? Jestliže se pan profesor filozofie musí zaštiťovat tím, s kým se kamarádil, a všem to přijde normální, tak to mi přijde doopravdy smutné, říká Klára Samková. A druhým důvodem, proč je kontroverzní osobou Václav Havel, že ano, nejenom to jeho havlobraní, pro který se tedy velká část národa odtahuje od jména nebo osobnosti osoby Václava Havla, je, že jej vnímají jako člověka, u něhož došlo k rozpojení slov a činů. Což zejména s ohledem na skutečnost, že právě pro Václava Havla byla jednota slov a činů ústředním tématem, že tedy život v pravdě bylo jeho životním krédem, je prostě zvláštní. Musím dát osobně zapravdu těm jeho kritikům, kteří poukazují na sexuální stránku věci. Výrazné části disentu, kde nezávazný život českého undergroundu a různé podivné Havlovy vztahy jsou již zadokumentovány tak, že o nich není pochyb. Já jsem stejně jako většina národa taky konzerva, mě to prostě taky vadí. Jestliže to byl jeho soukromý život, na který má právo, jako kdokoliv jiný. Ovšem, Václav Havel nebyl někdo, kdo si prostě kromě mámuš taky užil i s kámoškou odvedle, když zrovna její starý byl na šachtě a bylo tudíž jasné, že dokud nevyfárá, tak se neobjeví. Takovýto proutník totiž kolem sebe nerozsévá traktáty o nutnosti jednoty slov a činů a netváří se jako celosvětová morální autorita. Takovéto chlapisko je prostě obšourník, co riskuje, že jednou manžel kámošky nesfárá a dotyčný bude plivat zuby. Jak to ostatně například v Karviné bylo dobře ustáleným takřka folklorním pravidlem. Kromě toho, že se mi takovéto jednání nelíbí, mají sexuální standardy nastolené disentem nepochybně dopady do dnešní společnosti prakticky stejně veliké jako nezájem Václava Havla o ekonomiku země. Odkud jinud se totiž bere ta stálá a státem podporovaná a rozvíjená neúcta k tradiční rodině? To na straně jedné a na straně druhé pak výchova již druhé generace prominentních disidentských dětiček okupujících nyní nejvyšší vládní funkce. Je zde poznámka, že jen nyní jsou ve vládě dvě disidentská dítka, Dienstbier a Tominová Marxová. O klanu, bendů, úhlu ani nehovoře. Když se probírám tedy fatálními rodinnými vztahy Pavla Kohouta, které se tak negativně odrazily i na rodinných vztazích jeho dcery Terezy Boučkové, jeví se mi, že problémy české rodiny a jejího postavení v České republice mají své kořeny právě zde, v postoji českého disidentu k rodině. A není pochyb o tom, že Václav Havel stál v čele tohoto disidentu a pravidla chování a standardů z naprosto převažující části určoval právě on. Samozřejmě rozpor slov a činů, který má dle mého názoru stále přetrvávající dopad na českou společnost a až do dnešního dne, je tvořen i okolností, za kterých byl Václav Havel podruhé zvolen prezidentem České republiky, říká Klára Samková. Byl zvolen tedy oběma komorami parlamentu České republiky, avšak ať se před volebním aktem počínalo, jak se počínalo, v poslanecké sněmovně stále jeden hlas scházel. A zrovna jako tedy na zavolanou, skončil jeden ze zásadních odpůrců Václava Havla, totiž takzvaný republikán, poslanec Miroslav Sládek ve vazbě. A není pochyb o tom, že Miroslav Sládek je rasistický pablb. Jehož tedy působením dosáhla česká politická scéna dna, nepřekonaného ani následným působením Věcí veřejných a dnešního Úsvitu, s Čauky Mňauky Barbie v čele. Faktem ale je, že Václav Havel byl podruhé zvolen prezidentem za okolností, které se posléze rozvinuly do kriminalizace politiky. Jejíž rakovinné bujení dnes vidíme na všech stranách. Začalo to zavřením Sládka, pokračovalo to trestním stíháním sociálně demokratického podporovatele Topolánkovy vlády Petra Wolfa a posledním výdobytkem je dosud nepravomocné odsouzení bývalého primátora Tomáše Hudečka a rovněž bývalého primátora Bohuslava Svobody v kauze Opencard, zatímco další bývalý primátor Pavel Bém se chechtá na svobodě a nikdy ani obviněn nebyl. Tak tyto moresy, kdy politický odpůrce se nechá trestně stíhat, sem prostě zatáhl Václav Havel. A když nezatáhl, tak jich alespoň obratně využil a využíval. Protože měl v rukách pravomoc udělovat abolici, tedy pro neprávníky, je to právo hlavy státu nařídit, aby nebylo zahájeno, anebo bylo skončeno jakékoliv trestní stíhání. a měli, a dle mého názoru Sládkovi, ji měl udělit. A to i za cenu, že by se v druhém volebním období prezidentem nestal. Takto však vytvořil standard trestně právního řešení politické situace, ve které se stále ještě vezeme. Pokud se dnes probírám dílem Václava Havla, zejména jeho filozofickými esejemi, nemohu než vnímat jeho postavu jako navýsost tragickou. Všechno, a nebo takřka všechno, a připomínám, že výraz humanitární bombardování není od něj, tomu jen přišli. Co tedy všechno a takřka všechno, co napsal, je podle mého názoru soudu pravda a je to správné. Jenom to nějak ku podivu v praxi vůbec nefunguje, říká Klára Samková. A toto je podle mého přesvědčení shrnutí skutečného odkazu Václava Havla, který dnes takovou pietou opatrují jeho pohrobci. Za prvé, mít dobré úmysly prostě nestačí. Za druhé, vysnít si realitu a zacházet s ní jako se skutečnou reálnou realitou je fatální omyl. Za třetí, to, že někdo něco myslí dobře, vůbec neznamená, že to taky dobře dopadne. Naopak velmi často to dopadne právě obráceně. A za čtvrté, absurdní divadlo je hyperbola, která znázorňuje a zabstraktňuje realistický a reálný život, ale se samotným životem jako s absurdním divadlem zacházet nejde a nelze. No, to tedy skutečné odkazy Václava Havla dle Kláry Samkové. Tak tedy život, a to i život politický, je životem, jako když v divadle scénárista, dramaturg i režisér mohou své ideje rozvinout a hru realizovat jen jako herci. Jako jedni z mnoha a mnoha herců, z níž každý má stejné oprávnění k režii jako ten, kdo si myslí, že mu toto oprávnění patří přednostně. Život je něco, co nikdy nelze přerušit zatleskáním režiséra a výrokem: tak pánové, dáme si to ještě jednou. Čili zase scénáristy, který na poslední chvíli opraví dialogy, které nevypadají dostatečně přirozeně, nebo hercům prostě nesednou. Jestliže v očích svého národa Václav Havel na rozdíl od vnímání zbytkem světa zklamal, pak je to tím, že právě toto nikdy nepochopil. Totiž, že život není divadlo. Bohužel. Klára A. Samková pro Parlamentní listy teď.cz a můžete to tady najít celé. No dámy a pánové, ještě jsou tu ankety. Kdo nám to tady píše? Ano. Ondra Brožů je nachystán se svým studiem Roky ceny za 15 minut přes jí vysílání. A já věřím, že tento záznam o Václavu Havlovi si poslechnete v průběhu dnešní noci, že Radiometa Jarda Hladil to tam pustí, po případě zítra dopoledne. Tak, máme tu na Parlamentních listech u tohoto článku Kláry Samkové také ankety. První je, kterého českého prezidenta byste nejraději vymazali z dějin? Ale počkat, já zkusím aktuální, Martine, zkus aktuální stav. Mám to tady, děsí, ne, to není ono. Aktuální stav, ať se na to koukneme přímo, víte, že nejrad tady něco říkám, co jsem našel před 2 hodinami. Tak, ano, trošku se nám to rozrostlo, okolik? 8863 a teď tam máme... Tady pokoj reklamo 8928, takže 300 lidí, necelých 270 hlasovalo už v průběhu tohoto. Tak je to aktuální článek ze včerejška, že ano, Kláry Samkové, doufám, že poletí internetem. Tak se na něj pojďme kouknout, kterého našeho prezidenta byste nejradši vymazali z dějin. Zatím nikdo nehlasoval pro Masaryka, 1% pro Edvarda Beneše, 1% pro Emila Háchu, pro Gottwalda 9%, pro Emila Zápotockého, doufám, že nespletu někomu křestní jméno, Zatím nikdo, panovodný 3%, ano, generál Svoboda, Ludvík 0%, Gustav Husák 1%, Václav Havel 79% hlasujících, Václav Klaus 3% a Miloš Zeman, současný prezident, 3%. Zatím hlasovalo na parlamentnichlistech.cz 8928 lidí. Mrknu, jestli tam někdo nepřibul. Nepřibyl. Koukáte? Ne, nikdo. Takže můžete hlasovat samozřejmě vy také. A je tu také další anketa. Co udělat s uspořádáním krajů v naší zemi? Nechat je, jak jsou, to dalo 3%. Tuto možnost přidat jim pravomoce zvolili 4%. Zmenšit, sloučit a uvažovat nad zemským zřízením dalo 24%. A kraje zrušit jsou k ničemu dalo 69% z hlasujících, což by zatím hlasovalo 1017 kusanců. To je divný, tato anketa přitom je na stejný stránce, nějak netáhne lidi. Zajímavé, proč se k tomu nevyjadřují? Bavili jsme se o tom s Josefem Klánem, s magistrem, v pořadu Suverenita a budeme se možná o tom bavit zase teď v neděli. Protože, zkrátka je to o tom, a teď nevím, jestli jsem se o tom s někým bavil na, ano, s někým jsem se bavil o tom na setkání, zkrátka vrátit okresy, protože kraje jsou úplně ničem a zmatečné a zase si tam někdo hraje na nějakou vládu. Je to stejně jako státní zřízení, jako parlament, jako ministerstva, je to úplně otrženo jako vláda, je to úplně otrženo od lidí, od potřeb a hlasů občanů. Musí všechno být koncentrováno do spodu, tedy do nějakých, tak jak to mají na Slovensku, občanský sněm, tak nějaké ty občanské tribunály. A tak to musí zkrátka být co nejblíže lidem. Nelze něco furt tady strkat někam pryč do krajů. To jsou zase funkce pro funkce. Víte, jak to tady chodí. Koukněte se, stále to tady budu říkat, když tady byla ta za Socany, teď si na ní nespomenu, v Ústeckém kraji primátorka, tak jí řvali, že Ústecký kraj nebo Ústecké noviny, jak se to jmenuje, nevím, vychází to nějaká 6-8 stránka, barevná zase na skvělém papíru za drahý peníze, tak jí nadávali, že je pomalu na každé stránce, že se z peněz daňových poplatníků platí vlastně její reklama a jak je to špatné. Opakuji to znova. Dneska je tam Bubeníček za komunisty. A bylo by mi jedno, i kdyby tam byl ODS a Topák a já nevím kdo všechno. Ale pokud to vadilo u Socanů, tak proč to nevadí u komunisty Bubeníčka, který je dokonce dvakrát na každé straně, ano? Jak byl tuhle, jak byl tamhle. Takže celé je to prakticky věnováno ne tomu, co se děje kde, ale co kde v regionu navštívil pan Bubeníček. Po případě si tam zase vypindávají játra někteří zastupitelé krajští. Takže to je zajímavé, že toto nikomu nevadí, že jo? Tak, Janí mi tady něco posílá. Tak jak tady s tím, no, jít k volbám. Zítra se na to počkat, koukneme. Martin to najde. Depat to máme. Zítra se na to koukneme od 21 hodin, volby, nevolby, díl druhý, třetí a čtvrtý. O tom, co, jak se navenek tváří jak parlamentní strany, ale ty už jsme si řekli. Tak teď bude ta opozice, ta alternativa, jo? Rozebereme si je hezky všecky dopodrobna. S tím, jak se tváří navenek, co obecně proklamují, Ale přitom pozor, čeho se drží, co mají v programech stranických. Řekněme i volebních, ale většinou ty volební programy se nějak moc nemění, že ano? Nebo ty stranické a zůstávají. To jsou jakoby ty hodnoty, za kterými ta strana jde. Takže si vyvrátíme mýty o SPD, SPO, Úsvitu, Bloku, bla bla la la, týdá dáda, zkrátka o všech, koukneme se na to. Alianci národních sil, tam to bylo poskytnuto a můžete se na to samozřejmě také kouknout. Bude to velmo, velmo zajímavé, takže se na to kouknu a koukneme zítra od 11 hodin, od 9 hodin večer, od 21. hodiny, abyste to zase mohli ještě šířit, protože stále vzpomeňte těch lidí nerozhodnutých a kteří si třeba říkají, že počasí je na prd, nebo se čeká, že bude počasí na prd a že oni se na to přece můžou vyprdnout, tak takových lidí je dost, ale ty potřebujeme rozhýbat, ne zvyklat, ne přesvědčit, ale rozhýbat, aby zvedli ten svůj zadek a šli dát hlas. Komu, čemu, to už je přeci na nich. Hlavně spíše, aby to nebyly zase ty pseudo strany svobodné a demokratické, jako je například, že ano, TOP, ODS, ČSSD, KSČM, protože stejně jsou spolu furt do kolečka a dokola, všichni budou dohola, ale nikdo to nezměnil, protože si udělají pseudo opozici a pečou si zdál ty svoje kšeftíky, takže nenechme se zmýlit. Na našich stránkách Svobodného vysílače na Facebooku máte aktualizovaný a máte tam daný tu danou volební kalkulačku pro krajské volby rok 2016 od chlapců z Národní demokracie, kteří si dali tu práci a zkoumali tedy dopodrobna všechno. A vy si to samozřejmě můžete i na Alianci národních sil zjistit, že ano. Jestli kluci nelžou, jestli nemanipulují, tak se na to podívejte, jo? Zmíníme, zase musím ještě tady poznamenat, máme 5 minutek. Že se objevují konvoje zase těžké armádní techniky, válečné techniky, tedy tanků, transportérů a přepravních vozidel a jiných vozidel vojenských. Nejspíše samozřejmě nesoucí hlavičku NATO, případně US Army. Tak občan, šokovaný občan 1. října natočil ve 4 hodiny odpoledne, dámy a pánové, v sobotu ve 4 hodiny odpoledne projíždí za bílého dne vlak plný vojenské techniky přes Slovensko směr východ Ukrajina. To samé před pár měsíci či týdny v Rumunsku. Takže prosím, prosím, kdo budete mít k tomu videa, ale ne z YouTube, tedy ne z Facebooku, potřebujeme z YouTube, či z jiných, kde se to dá stáhnout ten odkaz a umístit do článku, tak samozřejmě budeme za to rádi, když to se s námi o to podělíte. Z YouTube, z Facebooku se to nám špatně dává, nebo vlastně vůbec to nejde na WordPress, což je zase program či šablona, já nevím, jak to nazvat, já nevím, jak se to obecně nebo oficiálně jmenuje. Je to šablona, v které funguje, nebo editační program, nebo já nevím, co já vím, v kterém funguje Svobodný vysílač i nejvícinfo.cz. Takže je to zase zajímavé. Ano, 4 hodiny odpoledne se přesouvala další vojenská technika na to přes Slovensko do, tedy z Rakouska, a směřovalo to na hranici Ukrajiny. Co tedy dodat? Je to zase exemplární a varující, takže buďme ve střehu, dámy a pánové. To, že to tam někam jezdí, jakože na nějaké cvičení, ptejme se, kdy a jak to jezdí zpátky, když to s tím kdo nevšimne. Jo, tato technika. Po případě, když se to vždycky dělalo, vždycky, ještě před pár lety to bylo běžné, než se tady začali dělat úchylné dragonské jízdy a jiné extra parády z US Army, s jejich ošuntilými strikery a dalšími herkami, jako jsou Hamry jedničky. Tak dokovať se nezačala dělat tato zastrašovací politika, tak vždycky platilo už za komárů, už za Němců a už za Sovětů a už kdysi za první světové války. Takovéto vojenské přesuny vojenské techniky se dělaly v noci, aby to vidělo co nejmíň zvědavých očí. A dneska se nám to už roky, pár let rozjíždí přes den. Oni nic neskrývají a dělají to naschvál. To si uvědomme. Takže je otázka, zda se nechat vystrašit či ne, ale spíše zase ty informace předat dál. No, dámy a pánové, tak jako tedy Klára říká, že to nebylo humanitární bombardování, najděte si tedy to video a máte to tam, že Václav Havel říká, že povaha toho bombardování byla čistě humanitární. Máte to i v nádherném a já na něj musím upozornit. Uloupené Kosovo, zakázaný dokument České televize. Stáhněte si ho, je na Ulož to, já to vím. Proč? No protože jsem to nám dal, že jo. Takže se na to koukněte. A je to i na YouTube. Sice je to tam cizácky, teď nevím jestli jugoslávsky. A nebo chorvatsky, srbsky, to je jedno. Tak zkrátka je to tam ale s českými titulky. Najdete to tam také. To nastudujte a to šiřte jako odkaz Václava Havla. A vůbec Madly Albrightový, která tam za miliardu a půl amerických doláčů zprivatizovala telekomunikace a další, že ano. Když se UČK, teroristická organizace a zločinecká organizace dostala do čela a zase ji podporovali NATO a další. Jdeme na to. Mějte se krásně, končíme.